күнү Орусиянын Улан-Бир шаарында Макаревичтин концерттери үзгүлтүккө учурап келатат. Музыкант президент Путинге ачык кат жолдоп, ыплас каралоону токтотууну өтүнгөн. Кыргызстандык балван Бекболсун Кушубаков ушул күндөрү Таиландта өтүп жаткан кум үстүндөгү Азия оюндарында күмүш байгеге татыды. Бул тууралуу мелдештердин расмий сайтында айтылат. Маалыматка караганда Кушубаков 80 кг салмактан жогорукулар арасында кум үстүндөгү күрөштө тандоо мелдешинде Камбожа, Катар жана Чехиялык балбандарды утуп, жарым финалда сириялык Махер Алхаятты жеңүү менен финалга чыккан. Алтын байге үчүн таймашта Кушубаков ирандык Жабир Садыхзадеге жеңилип, экинчи орунду алды. Таиландтын Пхукет шаарында 14 ноябрда башталган оюндар 23 ноябрда жыйынтыкталмакчы.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Айнура Жекше кызы тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG, ал эми уюлдук телефонубуздан Азаттык Чекит мобил дарегинен бизди окусаңыз болот. Эми эртеңки абар ачылуучуга айта кетели, синоптиктердин кабарына караганда эртең кээ бир райондордо жаан, кар жаап, тоо тектерин жана тоолуу райондордо кар түшүшү күтүлөт. Аба температурасы түнкүсүн Чүй облусу аймагында 1 градус суктан 6 градуска чейин суук, күндүз 1 градус суктан 4 градуска чейин жылы экен. Таласта түнкүсүн сууктун күчү 7 градуска чейин жетсе, күндүз 1 градус суктан 4 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 4 градус суктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 3-8 градус жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 13 градуска чейин жетсе, күндүз 1 градус суктан 4 градуска чейин жылуу. Борбордо түнкүсүн 1-3 градус суук болсо, күндүз 2-4 градус жылуу. Ал эми тоолордо түнкүсүн 20 градуска чейин, күндүз 12 градуска чейин суук болот деп кабарлайт синоптиктер. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Шаардык милициянын опер кызматкери 28 жаштагы Бакай Сыдыгалиевдин кайгылуу өлүмүнөн кийин ички иштер министри Мелис Турганбаев куралчан кылмышкерлерге эскертүүсүз ок чыгаруу боюнча буйрук чыгарды. Ал ортодо милиция кызматкерин атып өлтүргөн орус жараны Александр Саяпиндин курал сатуу беренеси боюнча 2 жыл соттолгонуна карабай жатак абагына чыгарылышы коомчулукта талаш жаратууда. Саяпин бостондукка кантип чыккан? Бул суроого кабарчыбыз Улан Эгизбаев жооп издеди.
Милициянын опер кызматкери Бакай Сыдыгалиевдин кайгылуу өлүмү Кыргызстандын сот жана укук коргоо тутумундагы дагы бир алешемдиктин бетин ачкандай болду. Аны атып өлтүргөн 42 жаштагы Орусия жараны Александр Саяпин буга чейин бир нече жолу тагыраагы мыйзамсыз курал алып жүрүү, сактоо жана сатуу беренеси боюнча 2 жолу соттолгон. Бирок буга карабай 1 май райондук соту Саяпинди күчөтүлгөн режимдеги түрмөгө эмес, жатак абагына кескен. Бул тууралуу жазаткаруу мамлекеттик кызматынын маалымат катчысы Эленура Сабатарова Азаттыкка билдирди.
Мыйзамсыз курал алып жүрүү, сатуу жана сактоо деген берене менен соттолгон 4 жыл жатак абагына өкүм алган. Анан бизден октябрдын 18-нде тийиштүү жерди таштап кетип калып, биз менен байланышпай койгондугу үчүн буга атайын иш козголуп, издөө жарыяланган.
Саяпиндин жаза абагына чыгарылышы боюнча жогорку соттон комментарий алууга мүмкүн болгон жок. 5 даана курал менен колго түшкөн Александр Саяпин жатак абакта 3.5 ай жазасын өтөгөндөн кийин өзүнүн дайынын билгизбей кетет. Жатак абактын режими боюнча соттолгон адам айына 1 жолу тиешелүү мекемеге келип кеткен эле болбосо, калган убакта ээн эркин жүрө алат. Ошентип жазаткаруу мамлекеттик кызматы 18 октябрда гана ага издөө салат. Саяпиндин саризине түшкөн Бакай Сыдыгалиев аны колго түшүрүү учурунда окко учуп отурат. Кармоо учурунда Сыдыгалиевдин жанында милициянын майору дагы бир опер кызматкер болгон. Бирок анын жанында куралы жок болгондуктан кесиптешине эч кандай жардам көрсөтө алган эмес. Учурда майордун шалаакылыгына байланыштуу кызматтык териштирүү жүрүп жатканын шаардык милициядан кабарлашты. Учурда оор кылмышка шектелип жаткан Александр Саяпин тергөө абагында сурак берип жатат. Аны жер төлөөгө жашырууга аракет кылган Наталья Мезинага да кылмыш иши козголуп, ал да сурак берүүдө. Ал ортодо ички иштер министри Мелис Турганбаев милициянын кайгылуу өлүмүнөн кийин эгерде кылмышкерлер орган кызматкерлерине куралдуу каршылык көрсөтө турган болсо, эскертүүсүз курал колдонуу боюнча буйрук чыгарды. министрдин айтымында мындай чечимге камалган кылмышкерлерди боштондукка чыгарган сот өкүмдөрү түрткү болгон.
Жанагындай канкор шүмшүктөр биздин бир сотрудниктин, жана Бакайда болгон сотрудниктин өмүрүнө тете болбойт да, миңи. Мындан кийин мен да команда бердим. Эскертүүсү жок эле, если курал көтөргөн айван болсо атабыз. Баары уккандай болсун ушу. Дагы качып жүргөн бир акмактар бар. Чынын айтканда күндө туусаң күндө жок болуп атат да, кыргызча айтканда. Кармап келесиң, камайсың, кайра алып келип камайсың, дагы эле кылмыш кылышат ушундай.
Турганбаев кошумчалагандай, 2013 жылдын башынан бери 500 жакын кылмышкер эң аз 2 жолу түрмөгө отуруп, кайра эле кылмышка барган. Бул окуядан кийин юристтер, адвокаттар жана жарандык активисттер да коркунучтуу кылмыш менен эркинен ажыратылган адамга кайрадан кылмышка баруусуна өөлгө болгон сотторго нааразылык билдирүүдө. Алардын бири Баатыр Ордо коомдук бирикмесинин башчысы Адил Кыргыз оюн төмөнкүчө ортого салды.
Бул Саяпин деген орус мамлекеттин жараны буга чейин 2-3 жолу соттолуптур. Курал жарак жашырып, мыйзамсыз алып жүргөн үчүн кармалып соттолуп атат да. Буга жок дегенде колония строгий режим 5 керек эле. Бул жеңилдетүү режимге жанагы жөнөкөй эле колонияга чыгарып калгандан мунун колу ачык болуп атат да. Бул болсо мына дайыр кылмышты жасап атат. Рядовой кылмыш жасабастан, мындай айтканда өкмөтүбүздүн өкүлүн өлтүрүп атат да.
ИИМдин маалыматына таянсак, эгемендик алган жылдары 20 жакын милиция кызматкеринин өмүрүнө кол салуу болгон. Алардын акыркысы катары өлүм менен коштолгон полковник Толкунбек Шоноевдин жана артында чиедей 2 баласы калган Бакай Сыдыгалиевдин өлүмүн айтсак болот. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Алдыдагы баяндамабызда сөз болгон теманы азыр Түзөгодогу Маек менен улантабыз. Маекти Бишкек студиясынан Шайырбек Эркин уулу алып барат. Шайыр,
рахмат. Жогорудагы радиодо сөз болгон теманы биз азыр Түзөгодогу Маек менен улантабыз. Ички иштер министрлигинин алдындагы коомдук байкоочу кеңештин төрагасынын орун басары, кылым жана укук коргоо борборунун башчысы Азиз Абдырасулова биз менен телефон аркылуу түз байланышта турат. Азиз айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына жогорудагы радио баянында айтылгандай, милициянын 28 жаштагы опер кызматкери Бакай Сыдыгалиевдин өмүрүн алган кайгылуу окуя өлкөнүн тартип коргоо тармагындагы деги эле сот бийлигиндеги абалдын жүзүн ачып койду окшойт. Анткени бул кылмышка шектелип жаткан Александр Саяпин курал сатуу беренеси боюнча буга чейин 2 жолу соттолгонуна карабай жатак абакка чыгарылган экен. Бул окуяны сиз кандай баалап жатасыз?
Биринчиден, чет өлкөлүк жаран жатак абагына чыгарууга мүмкүн эмес да, ага мыйзам жол койбойт. Ал киши, чет өлкөлүк жаран Кыргызстанда кандайдыр бир кылмыш менен соттолсо, анын соттун мөөнөтү бүткөндөн кийин ал мамлекеттен чыгарылышы керек болчу. Анан бул кандайча жатак абагына чыгып калган, бул бүгүнкү күндө иликтенип атса керек. Ал эми экинчи могу Бакайдай жапжаш жигит 27 жаштагы, артында 2 баласы калган ушу милициянын белдей бир кызматкеринин өлүмү дагы биздин жүрөгүбүздү ачыштырбай койбойт да. Ал эми кыргызда айтып коет, сокуру киши асасын бир эле жолу жоготот деп. Бизде бийлик дагы ушул милиция кызматкерлерине жеткиликтүү жакшы шарт түзүп бербей атат. Көпчүлүктүн радио угармандарынын эсинде болсо керек, 2011 жылы январь айында мына 5 күнгөйдө дагы дагы эле ушундай окуя болуп, ошол жерде дагы ушул кылмышкерлерди кармоого куралы жок барышкан, эч бир баягы атайын жабдыктары жок барган 2-3 милиция кызматкерлери ошондо дагы көз жумушка каза болушкан эле да. Анан эми улам улам эле милициянын көрүнүктүү кызматкерлеринин ошо кылмышкерлердин колунан каза боло бериши дагы бул туура эмес. Мамлекет ушул жигиттерге, милиция кызматкерлерине абдан жакшы шарт түзүп, атайын жабдыктар менен жабдып, керек болсо курал менен дагы жабдыш керек.
Мына сиз айткандай, ошол кылмышкерди кармоо учурунда окуп көчкөн Сыдыгалиевдин жанындагы милициянын 2 кызматкери да куралы жоктугунан ага жардам бере албаганы айтылып жатат. Демек муну милициянын ишиндеги шалаакылык же алешемдик катары карасак болобу? Деги эле буга ким жооп бериш керек?
Буга ошо мынакей бир эле ошо баягы курал колдонгон жаран эмес, ушу мамлекет жоопкер да. Милицияларды кызматка алганда, ар бир аскер адамдарын кызматка алганда алардын өмүрүн мүмкүн болушунча максимально коргоого мамлекет алыш керек. Мен айтып аткандай баягы мындай сот деп коебуз, ошондой бир ооготпой турган кийим кечилер менен камсыздандыруу, аларды атайын куралдар менен камсыздандыруу бул мамлекеттин милдети да. Анан аларды атайын тапшырма берип кылмышкерди карма деп жөнөтүп койгону менен куралы жок, тиги кылмышкерлер куралдуу болсо, курал жок милиция кандай кыйын болгон убакта дагы куралга тең келе албайт да. Ошондуктан мен бул жерде баягы министр Мелик Турганбаевдин приказын буйрук жөнүндө айтып атпайбы, мындай без предупреждения деп. Эми без предупреждения бул ал үчүн мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек. Мыйзамда сөзсүз түрдө бул предупреждение кылыш керек, кимге карата укук колдонулуп алса дагы. Бирок бир жерине мен макулмун, эгерде ошол кылмышкер болобу ким болсо дагы милиция кызматкерлерине же болбосо башка жарандардын өмүрүнө коркунуч келтирип курал колдонуп аткан болсо, анда эч кандай эскертүүсүз эле курал колдонулуш керек. Себеби бул жерде адамдын өмүрү жөнүндө сөз болуп атат да. Эми өлтүрөт деген эч ким жок, алардын бутуна колуна иш кылып ошол тиги экинчи тараптын өмүрүн сактап калыш үчүн милиция кызматкерлерине курал ошол үчүн берилет.
Азайым, кечиресиң, сиздин баамыңызда ошо кыргыз милициясы оперативдүү учурларда жогорудагы окуялар учурунда өз милдеттерин аткарууга даярдыгы канчалык?
Эми даярдыгы канчалык болот эле ошол собственный безопасность деген ал укук коргоочулар үчүн дагы, журналисттер үчүн дагы, ошол эле убакта милиция кызматкерлери үчүн дагы таандык да. Анан кийин биздин ушул ички милиция кызматкерлерибизди өзүнүн коопсуздугун кантип сакташ керек? Өзүнүн коопсуздугун сакташ үчүн алар ошондой бир тиешелүү операцияларга, атайын операцияларга канчадан барыш керек, кандай кылып абайлаш керек деген нерселерге дагы мындай бир ыкмаларга үйрөтүш керекпи дейм да. Ыкмаларга көбүрөөк үйрөтүп, буларга ушундай бир тренинг окутуу атайын иштерди, иш чараларды өткөзүп туруш керек да. Буларды кызматка алып эле колуна үстүнө форманы кийгизип коюп барып кылмышкерди кармап кел деген бул аздык кылат. Аларды атайын ыкмаларга үйрөтүш керек, өзүнүн коопсуздугун сакташ үчүн, жанындагы жолдошунун коопсуздугун сакташ үчүн атайын ыкмалар бар. Эми бизде ушу баягы чамабыз чак болуп аткан үчүнбү ушундай милиция кызматкерлери үчүн ушундай атайын ыкмалар, окуулар аз өткөзүлөт. Чет жактарга, чет атайын мындай өнүккөн чет жактарга милиция кызматкерлерибиз аз жөнөтүлөт. Ушундай жактарга дагы көңүл бөлүш керек деп ойлойм. Мамлекет тарабынан бул көңүл бөлүнүшү керек.
Рахмат сизге. Биздин убактыбыз элекке каршы аяктап калды. Биздин ТЖЗОдогу суроолорубузга ички иштер министринин алдындагы коомдук байкоочу кеңешинин төрагасынын орун басары, кылым шамы укук коргоо борборунун башчысы Азиза Абдурасулова жооп берди. Сөз кайрадан Прага студиясында. Улан,
рахмат. ТЖЗОдогу маекти Шайырбеги Эркин уулу алып барды. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Кечки азаттыктан программабызды улантып, эми эл аралык окуялар күндөрүнө кайрылабыз. Украина Евромайдан окуяларынын бир жылдыгын белгилөө алдында турат. Кагылышта жакын адамын, таанышын жоготкондор үчүн бул күн эң оор жана караңгы күн болуп калды. Ушул күндөрү Украинанын туш тарабында Евромайдандын курмандыктарын эскеришүүдө. Теманы Канымгүл Элкеева улантат.
Ульяна Вербыцкаянын атасы Юрий Украинанын Львов шаарында сейсмолог болуп иштечү. Өткөн жылдын январь айында 50 жылдык мааракесин белгилеген. Эмгек өргүүгө чыккан инженер демократияны талап кылып Евромайданга чыккандарга кошулган болчу. Майданда түнөп калган демонстранттарга ысык чайын берип, бутерброд жасап, жылуу сөзү менен колдоо көрсөтүп турган. Эми мынтип 51-ci кышын көрбөй калды. Менин атам абдан ак көңүл адам болчу. Кыйналып, муктаж болуп турган адамга жардамын аябайт эле деп эскерет 26 жаштагы Ульяна. Майданга чыккандар менен полициянын кагылышында Юрий Вербицкий каза болот. Анын кыйноо менен өлтүрүлгөн сөөгү Киевдин четиндеги токойдон табылган. Бул Евромайдандын биринчи курмандыктарынан эле. Мен атамдын майданда жүргөнүн билчүмүн. Биз үй бүлөбүз менен абдан тынчтанып жаттык. Ошол эле учурда митингге чыккандарды колдоп турдук, деди маркум Юрийдин кызы Ульяна. Юрий полициянын жардыргыч затынан жабыркап госпиталга жаткан. Ооруканада жатып кызы менен сүйлөшкөндөгү акыркы сөзү «Кабатыр болбогула, баары жакшы болот» деп айтканы болду. Мындан көп өтпөй Юрийди жана анын кесиптеши белгилүү журналист Игорь Луценкону ооруканадан белгисиз адамдар уурдап кетет. Луценко кийинки күнү уур токмокко алынып, бирок эсен соо табылат. Ал уурдап кеткен адамдар алардан Евромайдан жөнүндө сурап кыйнашканын билдирген. Учурда кылмышка шектүү 13 кишинин бирөө гана кармалып, калгандары эркиндикте жүрөт. Расмий Киев Юрий Вербицкий менен Игорь Луценко мурдагы президент Виктор Януковичтин тушундагы ички иштер министрлиги башкы прокуратуранын буйругу менен уурдалган жана өлтүрүлгөн деп эсептейт. Албетте, Украинанын азыркы абалы өтө кыйын болуп турат, бирок өлкө келечеги үчүн жанын берген адамдарды унутпашыбыз керек. Ошондо алар бекер өлбөптүр деп айта алабыз, деди кызы Ульяна. Анткени менен Евромайданда каза болгондордун бардыгы ушундай ойдо деп айтууга болбойт. Полиция менен аянттагы элдин кагылышуусунда ок тийип өлгөн 20дан жаң ашкан, убагында Тоолук Карабахтан тынч жашоо издеп көчүп келген Сергей Нигаяндын атасы Харик улунун көз карашын такыр бөлүшпөйт. Баласынын Украинанын жаркын келечеги үчүн өлдү дегени дагы аларды сооротпойт.
Мүмкүн Украинанын абдан жакшы келечек күтүп турса керек. Бизде да андай болбойт. Биз уулубузду биротоло жоготтук.
Медицина кызматкерлеринин айтымында 21 жаштагы Сергей Нигаян көкүрөгүнө башына тийген октон каза тапкан. Анын ата-энеси бул үчүн Евромайдандын башында тургандарды жана көптөгөн адамдардын өлүмү артынан бийликке келгендерди айыпташат.
Алардын баардыгы майдандын тегерек четинде жүрүшкөн, багыт беришкен. Азыр алар каза болгондор жөнүндө ойлоп да коюшпайт. Эч ким бизге чалган да, келип абалыбызды сураган да жок.
Европа менен жакындашуу талабы менен тынч митинг Киевтин майдан аянтында 2013 жылдын ноябрында башталган. Эки айдан соң 2014 жылдын январында абал курчуп, демонстранттар полиция менен кагылышып, алгачкы адамдардын өмүрү кыйылган. Миллиондогон украиндер ушул жумада Нигаянды жана протест маалында каза болгон 110 активистти эскеришет. Евромайдандын курмандыктарын эскерүү иш-чаралары Украинанын туш тарабында өтөт. Өлкөнүн батышындагы Бережана шаарынын аянтына Нигаяндын аты берилди. Ал эми украин композитору Валентин Сильвестров анын жаркын элесине багыштап гимн чыгарды. Канымгүл Элкеева, Азаттык.
Сиз кечки Азаттыктан угуп жатасыз. Программабызды эми кайра жергиликтүү темалар менен улантабыз. Башкы прокуратура Вечерний Бишкек гезитинин 48% акциясын камакка алуу токтомун чыгарды. Басылманын ээси Александр Кимуну бийликтен гезитти басып алуу аракети деп бул иште президент Атамбаев айланасындагы адамдар аралашып жаткандыгын кыйытты. Экинчи тарап дооматтардын негизсиз экендигин айтууда. Токтосун Шамбетов толугураак баяндайт.
Вечерний Бишкек басма үйүнүн ээси Александр Ким маалымат жыйында башкы прокуратуранын чечимин медиа борборду басып алуунун баштапкы кадамы деп баалап, буга азыркы президент Алмазбек Атамбаевдин айланасындагылардын тиешеси бар экенин кыйытты.
Очень не хочется верить, что за этим стоит президент.
Бул иште Атамбаевдин катышы бар экендигине мен ишенгим келбей турат. Себеби аны менен мен жакшы таанышмын. 2010 жылы апрель окуясынан кийин бир күнү Алмазбек Атамбаев гезитке журналисттер менен жолугушууга келген. Ошондо жабык акционердик коомдун 50% акциясы Максим Бакиевдики деген маалыматты уккандыгын айткан. Мен ага бул жалган маалымат экендигин айтып түшүндүргөм. Мен президенттин мүнөзүн билем. Ал бир ишти баштаса аягына чейин чыкканга аракет кылат. Ал дагы деле 50% акция Максимге таандык деген ойдо болушу керек. Албетте президент эч бир сотко же прокуратурага тапшырма бербегендиги түшүнүктүү. Бирок анын айланасындагы айрым адамдар ушундай жагдайдан пайдаланып жатышы мүмкүн.
Сегодня ведут большую политическую игру.
Вечерний Бишкек гезити мындай көз карашты буга чейин дагы бир нече курдай жазып, бул иштин артында президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов турат деп билдиришкен. Президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов Александр Кимдин маалымат жыйында айткан дооматтарын четке какты. Ал азаттыкка чарбалык ишке президентти аралаштыруу туура эмес деп билдирди.
Я не хочу больше говорить на эту тему. Я уже сказал.
Биринчиден, бул маселе боюнча сүйлөгүм келбей калды. Анткени буга чейин баардык пикиримди билдиргенмин. Экинчиден, мындай чарбалык маселеге президентти аралаштыруу туура эмес. Азыркы учурда сот жүрүп жатыптыр. Биз ал жараянга кийлигишүүгө укугубуз да жок, аралашпайбыз дагы жана эч качан аралашкан эмеспиз.
Буга чейин 1-май райондук соту өз чечими менен Рубикон реклама фирмасынын 50% акциясы бизге таандык деп эсептеген Рябушкиндердин үй бүлөсүнүн арызын канааттандырып берген болчу. Рябушкиндер өздөрү болсо, мындай чечимдин артында эч кандай саясат жок деп билдирүүдө. Александр Кимдин айтканына караганда, 2001 жылы экс-президент Аскар Акаевдин тушунда гезиттин көзөмөлдүк пакет акциясын анын күйөө баласы Адил Тойгонбаев тартып алган. Кайра 2005 жылы сот тарабынан мыйзамдуу түрдө калыбына келтирген экен. Вечерний Бишкекти негиздөөчүлөрүнүн биримин деп жаткан Александр Рябушкин дагы азаттыкка берген маегинде Адил Тойгонбаев тартып алган акцияда анын да акциясы бар деп, аны ошол 2005 жылы ким жетектеген Вечерний Бишкек өзүнө таандык кылып алган деп ишендирүүдө. Бул аралыкта башкы прокуратура болсо 48% акцияны камакка алуу чечимин чыгарып, Адил Тойгонбаевдин ишине байланыштуу мүлктү мамлекетке чегерүүнү камсыздоо боюнча чыгарылган деп түшүндүрдү. Ал эми Вечерний Бишкек гезити 1-май райондук сотунун Рябушкиндердин пайдасына чечилген чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна берген доо арызын кандай тыянак берерин күтүп жатат. Сот декабрь айынын башына белгиленгендиги мурда кабарланган. Бул арада Кыргызстандагы таасирдүү, көп нускалуу жана кирешелүү вечерний Бишкектин айланасындагы талаш тартышка саясий боек сүртүлүп жатышы медиа чөйрөдө ар кандай талкууларды жаратууда. Медиа эксперт Акмат Алагушов бул маселеде бир жактуу так пикир айтуу кыйын деп.
Эми азыр баягы тиги ким өзүнүн баягы немеси менчигин айтат да, конечно, тиги бул деп саясатка аралаштырат. Ну, конечно, конечно, азыр вообще айтыш кыйын. Конечно, бул тарап айтат, мындай болуп атат, тигине тарап мындай айтат. Мына президент тараптагылар айтат, эч кандай саясат жок бул баягы вообще.
Мурда Акаевдин бийлигине каршы Бакиевдин бийлигине колдоо көрсөтүп келген вечерний Бишкек 2010 жылкы апрель инкылабынан кийин оппозицияга да бийликке да өзгөчө жан тартпаган маалымат каражаттарынын бирине айланган болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабыз теми адам укуктары темасы менен улантабыз. Оштогу ак жүрөк кризистик борборуна жалгыз жашаган кемпир таап берле деген аял кайрылды. Ал аял жалгыз кемпир издеп чыккандыгын үй бүлө зомбулугуна чыдай албай калгандыгы менен түшүндүрүүдө. Үй бүлө зомбулугунун дагы бир курмандыгынын тагдырын Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Мен өзүм жашаш кыйын болуп атат. Кичине кулсагасы урат десеңиз мени жеси келетин убагында инвалид страшный десеңиз жаман корком, аны бир коюп инвалид кылып коюп мени деп дагы корком десеңиз, ошого чыгып кетейин десем бир эки жылдан бери квартира издейм.
Белгилүү себептен улам бул аялдын атын өзгөртүп Ажар деп атап туралы. Ажардын жашы 40, бирок 60 эбе кашкан кемпирде көрүнөт. Учурда зомбулук көрсөтүп жаткан күйөөсү менен 20 жыл мурун баш кошкон. Кыз кезиндеги өз үйүн 90-жылдары күйөөсү сатып жиберген. Ажар эч жерде иштебеген күйөөсүнүн токмогуна акыркы күндөрү чыдабай калган. Ал азыр эптеп кышты чыгаруу үчүн жалгыз жашаган кемпир издеп жатат.
Жалгыз жашаган кемпир таап бербейсизби? Ошону багат элем ушу. Ушундай корком десеңизчи, ошо үйдө жашаштанчы, мага бир жалгыз жашаган кемпир таап бере албайсызбы? Өзүм кийбей ичпей жүрөм, ошо кемпир багат элем. Ушундай жардадым.
Ажардын жашы азыр пенсия курагына жете элек. Демек аны карылар үйүнө албайт. Кыргызстанда үй бүлө зомбулугуна кабылгандар үчүн баш калкалоочу жай дээрлик жок. Ажар багуучусу жок, жалгыз кемпир таап багып, тынч жашоону ойлойт. Ажардын мындай кадамга барышына күйөөсүнүн ара күндө аны үйдөн кууп чыккан адаты себеп болгон.
Кандай кылам демейм, кыш келет, иш келмейм. Ойлонуп алып жеңил болуп калам, каякка гана. Именно кышындасы көчөгө чыгарып коет да мениси. Жоголу деп түртүп кийимдерим ырылтат, эшикти ачып туруп. Курсагы ачышкан деле психовать болуп кетет да. Бир кебетеси, бир страшный.
Ажар буга чейин шаардан арзаныраак батир издеп көргөн. Бирок батир баасынын кымбаттыгынан улам ал ою ишке ашкан эмес. Өз алдынча иштеп акча тапканга ден соолугу да жол бербей калган. Көзүнүн күн сайын пачкелеп чеккен тамекиси, кечкиге ичкенге арагы да, күнүмдүк тамагы да ажардын мойнунда. Көзүнөн болгон жалгыз уулу атасына каршы чыгып, апасына ачык болуша албайт. Ажардын таяк жешине үйдө оокаттын тартыштыгы себеп болот.
Үйдө көбүрөөк продукт болсо деп бекитип коет да. Анан каяктан бекит экен деп таппай нормальный оокат кылып алсаң дагы оокатты ыргытат, кассатасасы менен ыргытып жиберет.
А кышта кантип турасың анан кийин эми?
Ошо билбейм, ошого келгеним.
Буга чейин анын бир нече жолку ажырашуу аракетине майнап чыккан эмес. Ал күйөөсүнүн зомбулугу тууралуу милицияга кайрылгандан коркот. Себеби күйөөсүнүн туугандары аны баласы менен кошо биротоло үйдөн кууп чыгарарын ойлойт. Акыркы жолу күйөөсү ажардын бетин жара токмоктогондо да милицияга кайрылган эмес.
Муштумдан бир катык тиет десеңиз, былтырлар эмнеден май ичи жырылып кетип тиктиргенмин да булдан бир эки жыл мурун. Бир урган деле ошончо катык тиет да муштумучу. Мына жерден 2-3 типти ичиненчи. Ошондогу милициялар, больницадагылар, городской больницалар тиктирдим эле. Сен эми жазбайсың, камакка беребиз, жазасыңбы деди эле коркуп жазбай койгонмун. Үйүндө бир күн тургузбай коет, кечине болуп камакка беребиз.
Адистер үй бүлөлүк зомбулук коомдо кадимки көрүнүшкө айланганын белгилешет. Үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдар көп учурда коомдук пикирден коркуп, өз абалдарын ачык айтып, укук коргоо органдарына арызданышпайт. Жазасыздыгын жакшы билген эркектер эч коркпостон туруп, үй бүлө зомбулугун уланта беришет. Ал эми зомбулукка кабылган аялдар үчүн Ошто бир дагы мамлекеттик башкалкалоочу мекеме жок. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.